እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶኒ 10 መስከረም 2014 ወይ 20 መስከረም 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ናይ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ፈነወና ሎሚ ጀሚርና ኣለና። ዜና ብምቕዳም ካብ ትግራይ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ናይ ኣፈጻሚ ትእዛዝ ዝተዋሃበ መልሲ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤተ መዘክር ሃፀይ ዮሃንስ እውን ክነቕርብ ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ዝበሎ ሰብኣዊ ዓመፃት ደው ንምባል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ እቲ ገበናት ዝበሎም ኣባላት ውልቀ ሰባት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ መሪሕነት ውድብ ህወሓት፣ ምልሽያ ክልል ኣምሓራን መራሕቲ ኤርትራን ማዕቀብ ክግበር ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ድሕሪ ምሕላፉ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሪር ናይ ተቃውሞ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝተፃሕፈ ቅፅበታዊ ግብረ መልሲ ንውሳነ ፕሬዚደንት ባይደን ኣትሪሩ ብምቅዋም ነቲ ኣሸባሪ ዝበሎ ውድብ ህወሓት ንምድሓን እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ደብዳቤኡ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣን ብዝኸረዩ ውሑዳት ሰባት ክትበታተን ምምሕዳሩ ስቕ ኢሉ ከም ዘይምልከት ድሕሪ ምጥቃስ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ክሪኦ ተማሕፂኑ ኣሎም። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ውሳነታት ፕሬዚደንት ባይደን ዝቃወም ወግዓዊ መግለፂ ሂቡሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኮ ፀብፀብ ኣሎ ይስዕብ።
መንግስቲ ኤርትራ ቀዳም 18 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ዘይቅብል ክብል ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን በዓሎም ወራር ከም ዝፈፀሙ ኣብ ኣደባባይ ብግልፂ ምዝራቦም ድሕሪ ምዝኽኻር እቲ ናይ ወራር ውጥን ቅድምቲ ኩናት ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ናይቲ ውድብ ተዘቲሉ ዝፀደቐ ከም ዝነበረ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝተረኽበ ምስጢራዊ ሰነድ ናይ ህወሓት ከም ዘቃልዖ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብምቕፃል ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ነዚ መዳርግቲ ኣልቦ ክብል ዝገለጾ ገበር ንምኽዋል ንህወሓት ካብ ተሓታትነት ንምድሓን ካብኡ ሓሊፉ እውን ነቲ ሓጢኣት ናብ ካልኦት ንምስልባጥ ብስም ሰብኣዊ መሰልን ሰብኣዊ ሓገዝን ክካየድ ዝፀንሐ ኣእዛን ዘደንቁር ዝበሎ ውሁድ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ኣዝዩ ዘስደምም ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ህወሓት ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ብምእዋጅ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ሰፊሕ ናይ ኩናት ገበን ብምፍፃም በዓላቶም ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ሓስቲ ኮይኖም ዝፈረምሉ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ብምሕሳም ን20 ዓመታት ኣብዚ ዞባ እዚ ዝፈጠሮ ወጥሪ ኣብ ሶማል ዝፈፀሞ ወራርን ዕንወትን ከምኡ እውን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘብረዶ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ብቐንዱ ብባርኾት ኣሜሪካን ሰብ ኪዳና ሃገራት ኤውሮጳን ክፍፅሞ ዝፀንሐ ገበን ምዃኑ እቲ መግለፂ ከም መረጋገፂ ጭብጢ ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኣለቷት ዝፀለዎ ሽግርን ሰብኣዊ ቅልውላውን መቐፀልታን ውፅኢትን ናይቲ ህወሓት ኣብ 27 ዓመታት ዘመነ ስልጣኑ ገዚፍ ምወላን ምትብባዓን ሃገራት ምዕራብ ሰኒኦ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ቁኑዕ ገበን እዩ ክብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ክኹንኖ ዝግባእ ህወሓት ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ንምምላጥ ንህዝቢ ትግራይ ጅሆ ሒዙ ንከቢድ ሕሰብ ንምቅልዑ ዝፍፅሞን ዝቕፅሎን ዘሎን ዓናዊ ተግባር እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ነዚ ሚልዮናት ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ ደልሃመት ዝሸመመ ኢሰብኣዊ ክብል ዝገለጽዎ ተግባር ኣብ ክንዲ ምኹናን ብዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ንውሑዳት መጋበርቲ ገበነኛታት ከተድሕን ምህቃን ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ዘይፍትሓዊ ተግባር እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቐኒልና። ብርሃነ፣ በንጻሩ ኣብቲ ናይ ማዕቀብ መጠንቀቕታ ዝተጠቕሰ ውድብ ህወሓት ነቲ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ባይደን ቅኑዕን እኳ ድኣ ዝደንጎየን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ተዋጋእቲ ህወሓት ኣብ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦን ከባቢኡን ልዕሊ 600 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉን ካልኦት ከበድቲ ግህሰሳት ምፍጻሞምን ናይ መንግስትን ህዝብን ንብረት ምዕናዎምን ግዳያት ተዛሪቦም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ሓፂር መግለፂ ይውፅኢሎም። እቲ መግለፂ ኣብ መንበሪ ሲቪላትን ካብ ገዛ ናብ ገዛን መኸትካ ዝግበር ፍተሻን ቅትለትን ምዝራፍን ከምኡ ውን ዕንወት ንብረት ከም ዝወረደ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ኣፍሊጡሎም። እቲ ኮሚሽን ዝገብሮ ምርመራ ከም ዝቕፅል ብምግላፅ ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ንሰላማውያን ሰባት ናይ ምሕላው ግዴታ ክኽብሩ ኣተሓሳሲብሎም። በቲ ግጭት ካብ ቆቦን ከባቢኡን ዝተፈናቐለ ህዝቢ ቁፅሪ እኳ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ምዃኑ ይግለጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኦነግ ሸኔ ዝብሎም ንባዕሎም ግን ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሎም ናይ ፅውዑ ዕጡቃት ጉጅለ ኣዛዚ ዞባ ደቡብ ዝነበረ ጎልቸ ደንገ ኢዱ ንመንግስቲ መሃቡ ተፈሊጡ። ንሱ ሎሚ ካብ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያ ብምምላስ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ብሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ኣቀባብላ ኣብ ዝተገበሉ እዋን ንሚድያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ቀረባ ምስ ህወሓት ዝገበሮ ስምምዕ ክቕበሎ ከም ዘይክእል ገሊጹሎም። ምስ ጁንታ ብሓባር ዘቃልሰና ነገር የለን ዝበለ ጎልቸ ደንገ ከምኡ ምግባር ካብ ድልየትን ረብሓን ህዝቢ ኦሮሞ ንባዕልኻ ምስራዝ እዩ ዝኸውን ኢሉሎም። ነቲ ኣዛዚ ደቡብ ኦነግ ሸኔ ነይሩ ዝተባሃለ ኣብ ቦሌ መዓርፎ ነፈርቲ ዝተቐበለ ወሃብ ቓል ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ መንግስቲ ንፀገማት ብሰላማዊ ልዝብ ንምፍታሕ ቅሩብ እዩ ብምባል ንምእታው ገልቸ ደንገ ናብ መንግስቲ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ሊቀ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ተዘራሪቦም። እቶም 12 ጳጳሳት ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ሒዛቶ ዘላ ዝበልዎ ምርገፅ ከም ዘሰከፎም ብምግላፅ እዮም ምስ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካን ኣባላት ባይቶ ዩናይት ስቴትስን ክራኸቡ ክኢሎም። ካብ ዝኾነ ብሄር ይኹን ሃይማኖት ንጹሓን ዜጋታት ብኾንቱ ዝቕተልሉ ዘስካክሕን ጭካነ ዝመልኦን ቅትለታት ኣብ እነውግዘሉ እዋን ድጋፍኩም ክተርእና ኢና ንደሊ ዝብል መልእኽቲ ዘሕለፉ እቶም ጳጳሳት ኣሜሪካ ነቲ ጭቡጥ ኩነታት ተረዲኣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክትሕግዝ ተማሕፂኖም። ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ ወገናትና ፀገሞም የተሓሳስበና እዩ። ንጥሜትን ዓፀቦን እናቃልዑ ንደቆም ኣገዲዶም ኣብ ኩናት ዝጠብሱ ወገናት ተግባሮም ደዋቢሎም ህዝቢ ሰላም ክረክብ ኣለዎ ኢሎም እቶም ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኣባላት ባይቶ ዩናይት ስቴትስን ዝተራኸቡ ጳጳሳት። እቲ ርክብ ከም ዝቕፅሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ኣሉላ ከበደ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩዋንዳ ንዋና ገፀ ባህሪ ፊልም ሆቴል ሩዋንዳ ገበነኛ ኢልዎም። ፓወል ሩሰ ሳባጊናን ካልኦት 20 ብገበናት ግብረ ሽበራ ተሓተቲ ተባሂሎም ኣለዉ። ፓወል ዝርከቦም ጉጅለ ምልሻ ንሰባት ኣብ ገዝኦም ኣብ መኪኖኦምን ኣብ መገድን ከም ዘጥቅዑ ዳኛ ፔትሪሲ ሙካመርንዚ ትገልጽ። ኣብ ፊልም ሆቴል ሩዋንዳ ዝዋሳ ፓወል ሩሶሳ ባጊና ኣብ ግዜ 1994 ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ንሰባት ንምድሓን ብዝገብሮ ፃዕሪ እዩ ዝግለጽ። ሕጂ ድማ ገበን ከም ዘይገበረ ብምግላጽ ነቲ ክስታት ነፂግዎ ኣሎ። ንሱ ኣብ 1996 ካብ ሩዋንዳ ወፂኡ ዜግነት ቤልጅም ዝሓዘ እኳ እንተኾነ ዝሓለፈ ዓመት 2020 ኣብ ዱባይ ተጨውዩ ናብ ኪጋሊ ከም ዝተወስደን ኣብኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ስድራ ቤቱን ተሓለቕቱን ይገልፁ። ካብ ጠበቃታቱ ሓደ እቲ ብይን ገበን ዝግለጽ ዘሎ ተኸሳሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘይቀረበሉ እዩ ክብል ነቲ ፍርዲ ተቃይምዎ ኣሎ። ኣብ ሩስያ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ ምርጫ ንተቃወምቲ ሃንደበት ከም ዘይኮኖም ይግለጽ ኣሎ። ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ብቐሊሉ ከም ዝስዕር ንዓዋርሕ ክዛረብሉ ስለ ዝጸንሑ መብዛሕትኦም ናይ ተቃወምቲ ሕፅያት ኣብቲ ዱማ ተባሂሉ ዝፅዋዕ 450 መናብር ዝሓዘ ባይቶ ሩስያ ንከይሳተፉ ከም ዝተኣገዱ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ምሉእ ነቑጣታት ምርጫ ሩስያ ብዙሕ ምድነጋራት ከም ዝነበረ ተዓዘብቲ ምርጫን ኣድምፅትን ምግላፆም እውን ተሓቢሩሎም። ዜና ዝፍፀም
ንምስክን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
መንግስት ትግራይ ፕሬዝዳንት ባይደን ቅሉላው ሰብአውነትን ሰብአው መሰላትን ኢትዮጵያ በመልከት አብለዕለዝ ተወሰኑ ሰባት እገዳታትን መንባር አፈጻመት ዛዝ መፈራሙም በጽኑዕ ያምን ክብል ንባዕሉ መንግስት ትግራይ ኢሉ ዝጽውዕ ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ድማ አሸባሪ ኢሉ ብዝጽውዕ ህወሓት ዝምራሕ ምምሕዳር መሊሱ ገብረ ገብረ መድህን ኣብቲ መግለፂ ተመስሪቱ ዝሰርሖ ጸብጻብ ከምዝስዕብ ቀርብ እዩ።
ንርእሱ መንግስቲ ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ኣካል ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም 8 መስከረም 2014 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መልሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝፈረምዎ ትእዛዝ እቲ ስጉምቲ ርትዓዊ ኣንፈት እዩ ኢልዎ ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ንቀንዲ ሓሳባት ናይቲ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ንምድጋፍን ንምኽባርን ኣብ ውሽጢ ዝተዘርዘሩ 3 ሸቶታት ንምዕዋትን ናይ ባዕሉ ታራ ንምብርካት ድልው እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ እዋን እቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ኣብ ካልእ ህዝቢ ገበናት ፈጺሞም ዝበሃል ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ወይ ኣካላት ኣብ ምፍላይ ሓላፍነቱ ክዋፃ እዩ ኢሉ እቲ መግለጺ። ምስ ሓይልታት ትግራይ ርክብ ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ተፈጺሞም ክኾኑ ዝኽእሉ ጥሕሰሳት ብሕቡራት መንግስታት ንዝጣየሽ ነፃ ምርመራ ሓዊሱ ዝካየዱ ኩሎም ኣገደስቲ ምርመራታትን ንምድጋፍ ድልውነትና ደጊምና ንገልጽ ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ትግራይ መምሕዳር ጆ ባይደን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ቅልውላው ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ንዘካይድዎ ቀጻልን ሓናፅን ጻዕርታት ናእድኡ ንምግላጽ ይደሊ ዝበለ እቲ መግለጺ ብኢትዮጵያ ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ዝበሎም ጥሕሰታት ብዝምልከት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝወሰዶም ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምስጋንኡ ይገልጽ ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተኽሲ ጠጠው ክብልን ደጋጊሙ ምጽውዑ ከም ዝርዳእ ብምዝኽኻር ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክቲ ብምዃን ዩናይትድ ስቴትስ ተጻብኦ ጠጠው ንምባል ልዝብ ክተሳልጥ ንዩናይትድ ስቴትስ ንዕድም ኢሉሎት መግለጺ። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ሰብኣውን ቅልውላው ብዘይተለምደን ልዑል ኣገባብን ንሃገራዊ ድሕነትን ፖሊሲ ወፃእን ዩናይትድ ስቴትስ ስግኣት እዩ ምባሎም ትኽክል እዩ ይብል እቲ መግለጺ። ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ቅልውላው ብመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራ ከምኡውን ብሓይልታት ኣምሓራን ዝተፈጸሙ እዩ ዝበለ እቲ መግለጺ ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደገኛ ዘስካሕክሕ ዓጸቦን ጥሜትን ንሚልዮናት ሰባት ስግኣት እዩ ኢሉ ኣሎ። ጨካን ከበባ ንምውጋድን ዘይተደረተ ሰብኣዊ ረድኤት ንምስላጥን ወረርቲ ኢሉ ዝጸውዖም ሓይልታት ክወፁን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተኽሲ ጠጠው ምባል ንምርግጋጽን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ኩሎም ጭካነታትን ብነጻ ኣካል ክጻረዩን ፈጸምቲ ናይቶም ገበናት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ንዝካየዱ ዓለም ለኸ ጻዕርታት ምሉእ ደገፍና ደጊምና ነረጋግጽ ኢሉ ኣሎ መግለጺ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ ጸብጻብ ስፖርት።
ከመይ ቀንዲኹም ስፖርታዊ ዜና ኸነስማዐኩም። ብኣትሌቲክስ ክንጀምር ኢትዮጵያውያን ፀሓይ ገበቹን ኣምደወርቅ ወለልኝን ኣብ ኮፐንሃገን ጉያ ፍርቂ ማራቶን ተዓዊቶም። ፀሓይ ዝኣተወትሉ ግዜ ንሃገር ሆክላንድ ትውክል ሲፈን ሓሰን ቅድሚ 3 ዓመት ሒዛቶ ንዝነበረ ናይቲ መወዳደሪ ስፍራ ሰዓት ዘመሓየሸ ኮይኑ ኣሎ። ጓል ሃገራ ሃዊ ፈይሳ ካልኣይ ኬንያዊት ቪቪያን ክፕገት ሳልሳይ ኣምደወርቅ ብወገኑ ንኬንያውያን ቀዲሙ ተዓዊትሎ ብ59.10 ሴኮንድን። ቫለንስያ ስፓኞ እውን ቅድድም 15 ኪሎ ሜትር ጉያ ተኣናጊዳላ። ኬንያውያን ብሒቶም ወለዉ 3ቱ ደረጃታት ብክልቲኡ ፆታ ማለት እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጆይስ ችፕኪሞይ፣ ግላዴስ ካረንጃን፣ ኢማኑኤል ቦረን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይነን ኣቴንየን። ኬንያውያን ኢማኑኤል ማይማሩ፣ ጆዜፍ ካረንጃን፣ ኢማኑኤል ቦረን ተኸታቲሎም ብምእታው ተዓዊቶም። ሮማ ዓዲ ጣልያ ኣብ ዘተኣናገደቱ ቅድድም ማራቶን ብክልቲኡ ፆታ ቀዳማይን ካልኣይን ኬንያውያን ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ክልቲ ውድድር ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ኣለዉ። ኩዕሶ እግሪ ገለ ካብ ውፅኢታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንጠቕሰልኩም። ኒውካስል 1 ሊድስ 1 ብሬንውድ 2 ዎልቭስ 0 ኣርሴናል 1 ብረንለይ 0 ኣርሴናል ካብ ዝቐኔቶ ሕማቅ ብርኪ ትለዓል ዘላ ትመስል። ሊቨርፑል ይቐንዓ ኣሎ ንክሪስታል ፓላስ 3-0 ቐፂዕታ። ሻምፒዮን ዝነበረት ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሳውዝሃምፕተን 0-0 ገለ ውስጣዊ ጸገም ዘሎ ኣይመስል ማንቸስተር ሲቲ። ሮናልዶ ዝመርሓ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዌስትሃም ብክንደይ ቅልስ 2-1 ስዒራታ። ኣገራሚ ድራማ ኣጓኒፉ ኣሎ ትማሊ ሰንበት مس مانشستر يونايتد معر حدن حدز انعت ويستهام بوحدو كلتا دقيقة ابسترفل وان سرع قذيس اوتا ابزتا سنكر اسعات مالتي فتسون كل عمق ضعت رخيبانيرا كلتا نخلتا نخطفل على زحق زعورك او عدل نيرو اتزقرم دما نتاوصانيت فتسون كل عمق ضعتي نكوست بعلام اتاقان تازتحري كميدا وزعي تتكا كوينو زوعلا تسلافاي يونيرو نعم ميدا اتيو نتافتسون كل عبق ضعتي مسوسادة هاللاوي معصو مانشستر يونايتد ديو امكينوا وي نتافتسون كل عبق ضعتي زوسادة بزغوانا اي تعوتن ام نايت مالقت من يونايتد هاللاوي معصو ديجيا نوصاني تفتسون كل عبق ضعتي بمكان لينغارد دما نتاخاليتين وكبتن شطو بممزقا وكواهو تغوينم اللاو بزغوانا صدق بريمير ليك تشيلسي، ليفربولن، مان يونايتدن، أعصر تسلستن تبحيزن بشتو تماريحن كدا مايكل أينسال سايني ركبا برايتن بعصر تخلطن تورابعي مان سيتن إبرتنن أعصر تنتبحيزن حامشاي توتن حامشاد شاي أبكدا ماي بركتا سري عزلا تشيلسون صبق معالتو إلى الله نمقات امتان كندي من حانحتان توتن حامسلستن زيرو قزيعتا أبكد مدقفتان أبكز أميدان أب نورزلندن غانتا توتنهام كمزي عينة تسعرة تزوغانفا نايتا غانتا كروسن شوتو تاتزوانن جيم غريفز عم ببال سمانان حدن عامتو عبز موطلا ألاتيو عبت ستاديم سسان كلتن شحف كارت كورس اغرن دا قفتي توتنهامن تاريخي بومنيروم عبلا ليغا قطمات سبعين موهان يو غانتا ريل مادري تمرهلا كان دي من حان حتازن برات بارسولونا عبتغ اونا يبزحتن جزيا وسرر وعلى ون انتخونا غانتا ريل مادريد بعصر تسالة سنة تبتات تقدم الله بكلتا نتبتات تحيطا عصر تحادنا تحيزا غانتا أتليتكو كالاي فالنسيا سالساي ارترا سويدناوي ألكساندر إيساك زسلف الله رابعي بيلبا أو حامشاي بارسلونا مبال عصراي تركب مسدمم اب قطمات ليق هادة اب فرنسا زكايد قطمات كورس اقري ليونال ميسي زسلف الله بي اس جتمرح الله بعصر تشومون تنتبتات أبزاقان تازيئا مس ميسي برازيلاوي نيمار فرنسا ومبيبين كالوت أزيوم برتو عتصاوات طوعس أقري زسلوف الله كانتايا مارسي كالعي لين سالساي أنجرس راوعي نيس حمشاي يركبو سبورت هوزينا تفاسيمو
حزد ما ناب مدب ساينس ان تكنولوجي كنحلف
ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንፈላሚ ጉዕዞ ናይ በጻሕቲ ህዋ ኢና ክንርኢ ስፔስ ኤክስ ዝተባህለት መንኮርኮር ህዋ ክዛወሩ ንዝኸዱ ኣርባዕተ ተራ ሰባት ሒዛ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደታ ፈጺማላ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ንዘዳለወ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ንንባብ ናብ ገብረ ገብረ መድህን
ንፈለማ እዋን ካብ ምርምር ጠፈር ወፃኢ በጻሕቲ ሞድማ ሙክራ ተፈርተኛታት ዘይኮኑ ተሳፈርቲ ዝሓቀፈት ስፔስ ኤክስ ዝተባህለት መንኮርኩር ህዋ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ወዲኣ ተመሊሳላ እታ 47 ጻዓነት መንኮርኩር ህዋ ብሰንበትያ ኣብ ከባቢ ፍሎሪዳ ዝርከብ ኣካል ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዓሊባ ከምዚ ዝመስል ዑደት ብዘይ ሞያውያን ተፈርተኛታት ክካየድ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ ንዑደት እዛ መንኮርኩር ህዋ ዝመወለ ቢልየነር ተራ ሰባት እውን ኣብ ዙርያ ጠፈር ክዘናግዑን ክበፅሑን ተኽእሎ ከም ዘለዎም ንምርኣይ ምዃኑ ይገልጽ ብዘይካቲ ናይ ጠፈር ጉዕዞ እቶም በጻሕቲ ንማእኸል ምርምር ሆስፒታል ህፃናት ቅዱስ ጁዲ ዝውዕል ሚልዮናት ገንዘብ ንምምዋል ኣኽኢልዎም እዩ ሓንቲ ካብቶም ኣርባዕተ ተጓዓዝቲ ኣብቲ ሆስፒታል ተሓኪማ ካብ ናይ ኣንጉዕ ካንሰር ዝድሓነት እያ ስፔስ ኤክስ ዝተባህለ መንኮርኩር ብቢልየነር ኤልያን ማስክ እትውነን ኮይና ነቶም ኣርባዕተ ፈላሙ በጻሕቲ ከዓ ክንዮ ምርመራዊ ስራሕ ጠፈር ንፍጹም ምዝንጋዕን ምርኣይን ዝተጓዓዙ ፈላሞ ናይ ክብሪ ኣጋይሽ እቲ ቢልየነር እዮም ካብ ቅድሚኣ ዝነበራ ዓይነታት መንኮርኩር ከም እትፍለ ዝተሓበረት ስፔስ ኤክስ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ቁፅር ሰብ ወፃኢ ክትዝወር እትኽእል ኮይና ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ብመንኮርኩራት ጠፈር ዝበፅሕ ዝነበረ ብራኸ ልዒላ ከም ተጓዓዘት እውን ተፈሊጡ ኣሎ። 585 ኪሎ ሜትር 363 ማይል ማለት እዩ። ልዕሊ ፅፍሒ ባሕሪ ዝተጓዓዘት እዛ መንኮርኩር ካብታ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝለዓለ ብራኸ ዝበፅሐት ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ዝተባሃለት መንኮርኩር ብ160 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ 100 ማይል ዝልዕል ብራኸ ተጓዒዛ ኣላ። እቶም ተጓዓዝቲ ድማ በቲ ኣጉሊሑ ዘርኢ ዓብዪ መስኮት ኣቢሎም ንመሬት ክዕዘቡ ክኢሎም እዮም። ፈለማ ናብ ህዋ ዝተለኣኸት ኣፖሎ 9 ዝተሰሜት ኣብ 1969 ዑደት ዝፈጸመት እያ። እዛ ብኢልያን ማስክ እትውነን ስፔስ ኤክስ ድማ ኣቐዲማ ክልተ ግዜ ተመራመርቲ ስነ ህዋ ናሳ ሒዛ በሪራ ነይራ። ነዚ ዑደት ዝመወለ ወዲ 38 ዓመት ኣዋፋሪ በዓል ዋኒንን ኣብራሪ ነፋሪትን ጃርድ ኣይዛክማን እዩ። ኣይዛክማን ንምርምር ሆስፒታል ህፃናት ቅዱስ ጁድ ዝውዕል 200 ሚልዮን ኣሜሪካ ገንዘብ ንምውፃእ ብዝብል ዕላማ እዩ ነቲ ሓሳብ ኣንቂልዎ። ባዕሉ 100 ሚልዮን ዶላር ከዋፅእ እንከሎ ንሓንቲ ካብተን 4 ህፃሎተሪ ወዲቑላ። ብዘይካቲ በዓል ፀጋ እቶም ምስኡ ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ጓል 29 ዓመት ተሓጋጋዚት ሓኪም ሃይሊ ኣርሰንከስ ካብ ቅዱስ ጁድ ሆስፒታል፣ ብሎተሪ ዝተዓወተ ወዲ 42 ዓመት ክሪስ ሰምቦርስኪ ከምኡ ውን ጓል 51 ዓመት ሽያን ፕሮክትሮ እዮም። ተጓዓዝቲ ክሳብ ወርሒ መጋቢት ኩላቶም ዘይፈለጡ ዳኣ ይጽንሑ እምበር ድሕሪኡ ግን ን6ዱሽተ ኣዋርሒ ዝኣክል ብሓባር ኣብ ልምምድን ምድላዋትን እዮም ጸኒሖም። እቶም ተጓዓዝቲ ቅድሚ ንጠፈር ምብራሮም ተዛንዮም ምስ ሕሙማት ሆስፒታል ቅዱስ ጁድ ከዋግዑን ኣካላዊ ምርመራ ክገብሩን እዮም ተረኣዮም። ናብ ጠፈር ዝበጽሐት ዝነኣሰት ኣሜሪካዊት ኮይና ተመዝጊባ ዘላ ኣርሰንክስ ካብ ኣንጉዕ ካንሰር ዝተገላገለትሉ እዋን ብምጥቓስ ካብ ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ህይወት መስገደል እንተወፅያ እዚ ናይ ጠፈር ጉዕዞ ክሳብ ክንድቲ ኣጸጋሚ ክኸውን ከም ዘይክእል እያ ተዛሪባ። እቶም ተጓዓዝቲ ቅድሚ ምንቃሎም ምስቲ ብዛዕባ እቲ ጉዕዞ ኣመልኪቱ ፊልም ንምዕያይ ዝሕልን ዘሎ ቶም ክሩዝን ድምፃዊ ቦኖን እውን ብቴሌፎን እናዋግዐት ተረኣዮም እያ። ነቶም በረርቲ ጠፈር ዝቐረበ ምግቢ ከምቲ ብዙሓት ዝገምትዎ ኣይነበረን። ዝሑል ፒሳ ምስ እምበቲቶ ከምኡ ውን ፓስታ ላዛኛን ጥቡስ ስጋ ምራኽን እዩ። ጉዕዞ ናብ ህዋ ቅድሚ 6 ዓመታት ዝጀመረ ኮይኑ ዛጊድ ኣስታት 600 ዝኾኑ ሰባት ዑደት ፈጺሞም ኣለዉ። ምስ ምጅማር ንምዝናይ ዝኸውን በረራታት ጠፈር ግን ሕዚ ኣብ ዓመት ክሳብ 6 ዝበጽሕ ጉዕዞ ክህሉ ከም ዝኽእል ይግመት። ድሮኳ ዝመጽእ ጉዕዞታት ስፔስ ኤክስ ተታሒዘን ኣለዋ። ኣብ ፈለማዋርሕ ናይ ዝመጽእ ዓመት ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ጉዕዞ 3 ሰብ ዋኒን ዝጓዓዝዎ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ 55 ሚልዮን ዶላር ክኸፍሉ እዮም። ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት እዚ ሰብ ጸጋ ጀፍ ቦይዘን ሪቻርድ ብራንሶስን ብናይ ባዕልቶም መንኮራኩር ናብ ህዋ ተጓዒዞም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ ጉዕዞኦም ግን 10-15 ደቓይ ጥራሕ ይወሲዱ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ መቐለ ዝርከብ ቤተ መዘክር ሃፀይ ዮሃንስ ንነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍቲ ምዃኑ ተፈሊጡ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ንሓላፊ ምምሕዳርቲ ቤተ መዘክር ኣዘራሪቡ ፀብጻብ ይኹልና ኣሎ። ናይ ናሎም መዓንቲ ፍሉይ መደብና ጌርና ኣለና።
ምድን ቤተ መንግስቲ ኣፄ ዮሃንስ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልትታት ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍቲ ምዃኑ ሓላፊ ምምሕዳር ምድን ቤተ መንግስቲ ኣፄ ዮሃንስን በዓል ሙያ ሓለዋ ቅርስን ኣይተ መብራህቲ ገብረ መድህን ገሊፆም። ቤተ መንግስቲ ኣፄ ዮሃንስ ካብ 1864 ክሳብ 1868 ዓ ም ብኣፄ ዮሃንስ ዝተሰርሐ ምዃኑ ኣይተ መብራህቲ ይዛረቡ። ቤተ መንግስቲ ኣፄ ዮሃንስ በቲ ግዜ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ መቐለ ስለ ዝነበረት ን17 ዓማወቲ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ፀኒሑ ይብሉ ኣይተ መብራህቱ።
ያው ቤተ መንግስቲ ኣፄ ዮሃንስ ካብቶ ስሙ እውን ክጅምር ከሎ ናይ ኣፄ ዮሃንስ ቤተ መንግስቲ እንዲ እቲ ቤተ መንግስቲ እዚ ካብ 1864 ክሳብ 1867 ናብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ህኒፆም ያው ኣፄ ዮሃንስ ከም መዕረፊ ዝጥቀምሉ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ እዩ ማለት እዩ። እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ን17 ዓመት ዝኣክል ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዘመን ከም ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ከም ግብሪ መገበሪ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ነይሩ እቲ ቤተ መንግስቲ። ዳሕራይ ከዓ ድሕሪ ሃፀይ ዮሃንስ ሞት ደቂ ደቆም ዝነብሩሉ ናይ ልኡላን መንበሪ ኮይኑ እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ ንብርክት ዝበለ ዓመታት። ዳሕራይ ከዓ መወዳእታ መውዳቕ ደርጊ ኣከባቢ ግብርና ተሓዊሱ ከም ሙዝዮም ኮይኑ ንከገልግል እውን ተገይሩ ነይሩ። እሶይ ፀንሐን ንሓደ ዓመት ኣከባቢ እዩ ፀኒሑ። ዳሕራይ እንደገና ደርጊ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ወደቐ ኣብ ትሕቲ ባህልና ቱሪዝም ኮይኑ ከም ሙዝዮም ኮይኑ እዩ ዘገልግል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እስካብ 2004 ምስ ትግራይ ባህልና ቱሪዝም ኮይኑ ከም ሙዝዮም ኮይኑ የገልግል ነይሩ። ካብ 2004 እስካብ ሕዚ ዘሎ ሰዓት እንደገና ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ከም ሙዝዮም ኮይኑ እናገልገለ ዝርከብ ማለት እዩ።
ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ በቲ ግዜ 2 ዓይነት ግልጋሎት ይህብ ነይሩ። ብዘይካ እዚ ናይ ባዕለን ዋኒን ዝነበረት 3 ቡለካት ከም ዝነበራ እውን ኣይተ መብራት ወፅሖም ገሊፆም። ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ እቲ ዓብዪ ኣዳራሽ 10 ዓመታት ዘለዎን ኣብ 3 ዝተመቐለን ኮይኑ መራሕቲ ሰራዊት ሃይማኖት መራሕትን መኳንንትን ዝቕመጥሉ ነይሩ ይብሉ ኣይተ መብራት ገብረመድህን።
ኣብቲ ሕዚ ሰዓት እንደገና ከም ሙዝዮም ኮይኖም ዘገልግለሉ ሰዓት እታ ግብሪ ኣዳራሽ እንታይ ዓይነት ግብሪ ይካየድ ከም ዝነበረ ዝሕብሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅርስታት ሒዛ ትርከብ። እንወየ ውሽጣ 10 ዓምድታት ኣለዋ። እተን ዓምድታት እንስሳተን ናይ ባዕለን ትርጉም ኣለወን። ነቲ ክፍሊ ኣብ 3 ከፊለን እየን ዝርከባ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ 3 ከፊለን ይርከባ ክብል ከለኹ እቶም ዝነብሩ ናይቶም ሶሳይቲ ናይቶም ሕብረተሰብ ስልጣን እውን ኣብ 3 ዝተኸፈለ እዩ ነይሩ። ማለት ጦር መራሕቲ ብሓደ ገፂ ይቕመጡ ነይሮም፣ ሃይማኖት መራሕቲ ብሓደ ገፂ ይቕመጡ ነይሮም፣ እቶም መኳንንቲ ደጋ ብሓደ ገፂ ይቕመጡ ነይሮም። ስለዚ ኣብ 3 ተኸፊለን እቶም ኣቀማምጣ ስርዓቶም እንደገና ኣብ 3 ዝተኸፈለ ምኳኑ ዝሕብር እዩ። ካብኡ ኣብቲ ግብረ ኣዳራሽ ውሽጢ ንውሽጢ እቲው ኢልካ ዝተወሰነት ክፍለላ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ዓሌቶም ምስ ቤተሰቦም ዝቕመጡላ ዝነበረት ናይ መኳንንቲ ኣዳራሽ እውን ኣላፍታ ውሽጫ ማለት እዩ። ብዚ መልክዕ እዚ ግብሪ ዝካየደሉ ዝነበረ እዩ። ካብኡ ካብቲ ግብሪ ኣዳራሽ ውፅእ ኢልና 38 ደረጃ ንላዕሊ ወፂና እንደገና ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዙፋን ክፍሊ ኢና ንግኒ። ስለዚ ፍቲ ዙፋን ሃፀይ ዮሃንስ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ፍርድ ዝህብሉ ዝነበረ ውሳነ ዘሕልፍሉ ዝነበረ ክፍሊ እውን ነግኒ ኢና። ካብኡ ንምዕራብ ገፁ እንደገና ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ቤተ ጸሎት እውን ንረክብ ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ሃፀይ ዮሃንስ ግዜ 2 ቤተ ጸሎት ነይርዎ፣ ናይ ቅዱስ ገብርኤልና ናይ ቅዱስ ሚካኤል ታቦት ነይሮ። እዚ ያው በብመዓልቱ ይዕጠን ኣቕሽቲ ነይሮሞ ናይ ባዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ህንፃ እዚኣቱ ኣገልግሎት እዚ ትብ ነይራ። እታ ልደቡብ ገጽ ዘላ ህንፃ እንደገና ናይ ሃፀይ ዮሃንስ መደቀሲቶም፣ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ሳሎኖም፣ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ናይ ፈረሶምና ናይ በቕሎም ካብኡ ከዓ ክችን ሒዛ ያው ኣፍቲ እዋን ንሱ ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ቅርስታት ኣብነት መደቀሲኦም ክንብል ከለና ዓራቶም፣ ሳሎኖም ክንብል ከለና ኣፍቲ ሳሎኖም ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ከም በዓል ካውያ፣ ፋኑስ ዝሓዘት ክፍለላ፣ ናይ ፈረሶም ናይ በቕሎም መእሰሪ፣ ዳሕራይ ከኣፍቲ ናይ መኳንንቲ ግዜ እንደገና ናይቶም መኳንንቲ ፀሓፍቲ ዝቕመጡለን ዝነበራ ክፍልታት ኣለዋ። ኣፍታ ክሽነ ዝነበረት እንደገና ብምሉእ ናይ ክሽነ ኣቑሑታት ሒዛ እያ ትርከብ ማለት እዩ። ኣብቲ ሕዚ ሰዓት
ኣብ ሚዜ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ዝተቐመጡ ዝተፈላለዩ መሳርሒ ጦር ኣልባሳትን ቁሳቁሳትን ከም ዝነበሩ ኣይተ መብራት ወፅሖም ገሊፆም።
ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ገልፁልና ብፍላይ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ካፓታት ኣለው። ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ መዋእሎም ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ጦር መሳርሕታት ነይሮም ብምልኦም ሃፀይ ዮሃንስ ዝጥቀምዎም ዝራኖም፣ ሽጉጦም፣ ዝጥቀምዎ ዝነበረ ጥይት፣ ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ሳንጃታት ነይሮም እስካብ ሕጂ ማለት እዩ። ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ክገልፅዎም ዝኽእሉ ኣብ ጦር ግዜ ዝጥቀምዎ ካፓ ነይሩ፣ ሰላም ግዜ ዝጥቀምዎ ካፓ ኣሎ፣ እሶም ዝጥቀምዎም ጦር መሳርሕታት ኣለው። ባዕሎም ብይን ዝህብሉ ዝፋኖምና ዝፋኑ ወንበሮም ተቐሚጡ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ እንደገና ድሕሪ ሃፀይ ዮሃንስ ደቆም ደቂ ደቆም ይነብሩ ስለ ዝነበሩ እቶም ደቆምና ደቂ ደቆም ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ካፓታት ኣለው። ንሶም ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ናይ መስተንግዶ ቁሑታት ኣለው። ስለዚ ብዚኦም ክንዝክሮም ንክእል ኢና ነፂ ሃፀይ ዮሃንስ ማለት
ኣብ ሙዝዮም ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ንሙዝዮም ካብ ዝተቐመጡ እንገሊኦም ዓነዮምን ተወሲዶም ይምሉ ኣይቶም ምራቱ ገብረመድህን።
ያው እቶም ኣቑሑት ነይሮም ዘበለና ኣብቲ ቀረባ እዋን ወራር ስለ ዘጋጠመ ብቲ ወራር ምክንያት መብዛሕትኦም ጠፊኦም ስለ ዘለዎ እዩና ነይሮም ዘበለኒ እውን ስለ ዝጠፍኡና እዩ። ኣብነት ካብ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ እቶም ሳንጃታት ያለውን ቱዝራን የለም ቶም ካፓታቱን ክንሪኦም ከለና ተቃዳድጆም ተደርብዮም እዮም እኒሁ ምናልባት ብዙ ሕድሳት ዘድልዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንወይ ግን ብርክት ዝበለ ቶም መኳንንቲ ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ኣቑሑታት ጠፊኦም ኣለዎ ማለት እዩ ብዙ ምክንያት እውን ትብ ነይሮም ዘበለ
ኣለምሳ ንሬድዮ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ሰማዕትና ንሎም ማዓልቲ ዘዳልናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ربع مجلسنا كسام راخب لحن حدرو سلام ليتي موسيقى